SBS Radio. Sheikh Ibrahim, xaaladda Ethiopia isbeddela ayaa haatan ka soconaya iyadoo tallaabooyin aad waliba degdeg u ah uu qaaday oo isku xigay ra-iisul wasaaraha cusub ee waddankaasi Abiy Ahmed. Maxaad ku tilmaami kartaas isbeddeladaasi uu ra-iisul wasaarahaasi iyo tallaabooyinka uu ku dhaqaaqay si guud ahaaneed markaad u fiiriso?
walaalow, isbeddelkaasi waxay dad badan oo maxalliliina u arkaan oo siyaasiyiina in uu yahay isbeddelkii afraad ee taariikhda Ethiopia soo mara ee ugu muhiimsanaa markii laga soo tiriyo taariikhdii boqortooyada xeele salaasa ku ekayd, taariikhdii ku xigtay oo communistaha ama shuuciga ahayd oo waqtigii ningista ah, iyo dowladdii hadda u dambeysay oo la dhihi karo dowladdii halka xisbi. Dowladdani marka waa dowladdii afraad ka ajenda duwan. Inta badan afarta isbedel ba Ethiopia kala ajenda duwanaayeen. Tani marka waxaad moodaa inay tahay isbedelkii ugu dhowaa xagga dimuqraadiyada oo ka wada duwan saddexdii horeba. Taasi waa taariikhda meesha uu ka galay isbedelkani. Marka loo yimaado isbedelkan iyo ajendihiisa iyo saameyntiisa caalamiga, waxaan isleeyahay waxaa jira jihooyin badan oo caalami ah oo Ethiopia isha ku haya. Waxaan u qaybin karaa laba qaybood, qaybta reer galbeedka iyo qaybta bariga oo ay jaynuhu u yihiin hormuud u yihiin. Labada qaybood waxay isha ku hayaan 100 milyan oo bashara, dhul haylaaniis ah oo beera iyo wax walba laga helo leh, shidaalo leh, oo suuqoodu xidhan yahay intii taariikhdoodaba la yaqaanay, aan suuqooda la gelin oo la furin. Marka dowladdii u dambeysay Malle Zanawi yaa waxay ahayd rubuc qarnigaas dowlad isbahaysi la leh xagga Shiinaha oo xagga aada ugu dhow ugu janjeeda, way ku adkeyd marka reer galbeedka in ay soo galaan suuqa Ethiopia ama batroolka ama tirada badan ee basharka. Waxaan isleeyahay marka hadda isbedelkan waxaa lagu xisaabin karaa inuu yahay isbedel dhabarka saaray xagga reer galbeedka. Waxaana filayaa in hadda kadib uu dhinaca barigu uu yaraan doono Ethiopia qiimeynteeda. Markaan si kale u dhigo waxaan dhihi karaa waa isbedel doonis shacab oo gudaha ah oo dimuqraadiya doona iyo doonis reer galbeed oo banaanka ah haystaan isleeyahay.
Sheikh Ibrahim, tan iyo haatan tallaabooyinka uu qaaday, runtii dadku siyaabo badan baa loo cabirayay, balse intoodii badnaa soo dhaweyn bay u badnaayeen. Balse waxaa la isweydiin karaa waxyaabaha degdega ah ee uu ku socdo Ethiopia oo dhibaato ay kala dhextiila Eritrea oo uu haatan soo afjaray sida ay u muuqato, sidoo kaleete Soomaaliya oo isaguna markuu yimid uu markuu ku noqday waddankii uu hadalla xogow dadkii kiciyey oo ilaa gaarsiiyey in labada waddan ay midoobayaan, siyaabo faas ayuu ku socdaa. Maxaad isleedahay dhaawaca amaba meelaha dulduleelada ka yar muuqdaa, ma la fiirin karaa?
Marka koowaad waxaan isleeyahay Abiy Ahmed wuxuu la yimid dayaca ka duwantii Ethiopia. Ethiopia waxaa lagu yaqaanay taariikh ahaan dowlad aada u gacan culus oo wixii 6 maalmood la bedeli lahaa 6 sano wax ku bedesha. Marka horta waxaan isleeyahay waa nin dhalinyara oo mutacalima oo cusub oo maskax cusub la yimid. Sidaa darteed ba waxaan isleeyahay kalsar ka bedelan kii Ethiopia la yimid oo aada degdeg badan. Haddaanu imaado siyaasadiisa arrimaha dibadda ee uu marxaladu hadda yimid uu ku dhawaaqay, markii laga reebo marxalada guud ee dowliga ama reer galbeed iyo reer bariga, marxalo kale jirta oo uu focuska saaray oo la yidhaahdo non enemy ama cadow malihi Ethiopia duwalka ku wareegsan oo dhan inayna wax cadaawa yeelanin. Barnaamijkaas uu qaatay wuxuu qaatay barnaamij la yidhaahdo eGAD oo hal ID ama hal baasaboor lagu dhexmaro in la helo. Wuxuu qaatay wax la yidhaahdo al-aswaaq al-mushtaraka ama suuqa furan. Barnaamijkaasi marka waa barnaamij hortiina wax ka sii jiray laakiin hadda isagu active gareeyay. Barnaamijkaasi marka oo 8 dowlad eGAD ku jirta ah yaa wuxuu damcay inuu si degdeg ah u xaliyo 3 meelood baa marka ay eGAD dhib ka jiraa, waa Eritrea iyo Koonfurta Suudaan iyo Soomaaliya, isagoo booqasho ku tagay dowladaha oo dhan. Haddana laakiin 3 meelood si gooni xoog u saaray si uu usoo xidho markaa kadib dowladihii oo nabad oo wada degan maxay ahayd markaa nolosha dhex marto waxaan isla markaa dayratariga uu xalliyay Soomaaliya wuxuu u sheegay markuu tagay siyaasadiisu inay tahay siyaasadii hore ka bedelan oo ahna Soomaaliya lugaheeda ku istaagto wax noqoto koonfurta Suudaanna waxaa la dhihi karaa uu xalliyay wixii laabnaana wuxuu u wareejiyay Cumar al-Bashiir iyo Khartoum waxaan markaa isleeyahay siyaasadiisa arrimaha dibaddu waa faylal mid waliba qarniyo leeyahay oon sahlanayn faylasha iyaga
markaa aan ka dhexgalay faylashaas laftooda aan qabanaynaa Eritrea hadda hadii la fiiriyo waxaad moodaa inuu tallaabo aad u dheer uu si degdeg ah ku qaaday waxyaabo badanna haatan uu soo afjaray laakiin su'aashu waxay tahay gudaha arintaasi sida uu isagu u dhameeyay Ethiopia oo dhan ma isugu raacsan tahay siyaasadaasi mase weli culaysyaa jira oo laga yaabo inay burkaanooyin ka hoos qarxaan
warsiin ogsoonahay faylka Eritrea dad badan oo maxalliyiin waxay aaminsan yihiin inuu ahayn fayl laba dowladeed fayl laba shaqsi iskaga dhaceen oo Malle Zenawi iyo Afoor Qibaa Salwa hoos markii loo soo degana fayl qabiil buu noqonay ama degaan marka saddexaadba wuxuu noqonay fayl dowladda Ethiopia xaqiiqada jirta waa taas taa marka waxay keenaysaa Eritrea isma sahlana inay labada dowladood heshiis ku dhameeyaan deegaanka labada dhinaca waa isku hal qabiila ama isku hal dad ah oo dakarayo badan ku dhex jiraan marka ana waxaan isleeyahay faylkaasi waa saxda intii si kora si fiican bay u dhamaatay laakiin wuxuu u baahan yahay in hoos loo dejiyo oo qowmiyadda Tigreega iyo dadka xuriyada labada dhinac degan iyo wax badanba u baahan in hoos loo sii furfuro Ethiopia kale way isku waafaqsan tahay wax doodana kama qabto 20-kaas sano dagaalkaas dad iyo maalba ku dhamaaday wax macno oo weyn oo xambaarsan shidaal ma aha bad ma aha waa meel yaro 100 kilomitir ah oo 100,000 kun oo dad dhimashada dhaawacba ku dhacay waxaan filayay marka faylkaasi hoos loo sii dadajiyo u baahan yahay filayay laakiin qaybtiisa kor si fiican bay ku dhamaatay Ethiopia dhan way isku waafaqsan tahay in la xaliyo
midda kale xiriirkan dhankan carabta si gaar ah waliba waddankan Imaaraadku uu aadka lugta ugula jira Ethiopia lacaga uu ballan qaaday kaasha inuu siinayo sidoo kale heshiiska Eritrea iyo Ethiopia oo iyagu heshiiskaasi kolka hore u muuqday inay iyagu bilowdeen isaguna Imaaraadku laftoodu ay hadallo ka soo yeedhay oo sheegteen inay gacan ka geysteen balse Ethiopia lafteedu ay qoraalo sida aanu ku aragnay ay dhankeeda ka diidanayd laakiin ay ku soo muuqatay sawirada maalinkii dhaweyd ee hadda booqashadoodii ahayd labada mas'uul halkaasi lagu soo gabagabeeyay Imaaraadkan iyo Ethiopia iyo dhaqdhaqaaqyadan sidaad u akhrinaysaa arrimahaas
Ustaad Moodar horta marka koowaad waa inaan fahanno geeska Afrika saameyn badan bay ku leeyihiin labada mixwar ee carabta ee tartamaya iyagu isxininaya aada moodo mashaariicdoodii qowmiga ahayd inay ka indha tirtay tartan iyo hinaanta dhexdooda mixwar waa mixwarkaas qadar iyo wixii kale la socda iyo mixwarkan Imaaraadka dadkan geeska Afrika degan waa shucuub aad u fara badan xeeb dheer xeebtaa dheer ee laga soo bilaabo badda cas ilaa badda Indiana degan waa cumqi ama waa meel yacni xoolaha iyo wax badan ay kasoo baxaan oo carabta u baahan tahay dhinaca kale waa meel iyadina carabta u baahan oo shidaal iyo wax badan jiro waxaan isleeyahay marka tartanka carabta geeska Afrika saameyntoosu ku leeyahay Soomaaliya hadday tahay Eritrea hadday tahay Ethiopia hadday tahay marka qolo walba maxay isku dayeysaa Imaaraad waxay isku dayeysaa tirada u badan ee dowlada geeska Afrika ah inay gacanta ku dhigto waxaan ogsoonahay hadda ka hor dhib weyn baa ka raacay Djibouti iyo Soomaaliya iyo Suudaan saddexdaaba waxa uu hirgeli waayay tartankii lagu jiray oo waxaad moodaa inay saddexdaasi hadda ka hor ay gacanta xagga mixwarka qadar u dhawaadeen Ethiopia iyo Eritrea marka hadda waxaan filayaa Imaaraad waxay isku dayeyaan bal sidii safkooda ay u noqon lahaayeen waxaan filayaa Ethiopia kamid ma aha dowlka yaryar ee ajendaha dowlooyinka carabta ee kala duwan ay saameynta ku leeyihiin waa dowlo weyn oo 100 milyan ah waxaa ku taala African Union ba ku yaala Ismaaliil marka saameynta ay ku yeelan doonaan Imaaraadku Soomaaliya iyo Djibouti iyo kuma yeelan karaan Ethiopia laakiin waxaa jiri doona wax la yiraahdo maslaxooyin la isdhaafsado waana muuqataa adiga wuxuu u baahan yahay marxaladan cash dowlad haysa Imaaraadkuna waxay u baahan yihiin dagaalkaas Yemen iyo Houthiyiinta iyo saf ay ka helaan iyo marar ka mid ahba inay pressure ama daqdi u noqdaan Soomaaliya iyo Suudaan iyo meelaha rabaan inay iyaguna wax lagala qabto
isla arrintaasi aan kaa qabtay
heshiiska hadaba sida aad sheegtay dowlad een xoogan oo geeska Afrika awood een kule een Ethiopia adoo saa u dhigay een ma laga yaaba marka maadaama ay Soomaaliya iyo Djibouti na wajigabax kala soo kulantay halkaas ma laga yaaba in ay ka shaqeyso in dhaawacyo ay ku gaarsiiso Soomaaliya ay iyo Djibouti labadaba haday noqoto dhan ganacsi oo ama xeebaha ka bilaabato ama siyaabo kale baa noqote taasi ma muuqata
waxaan aaminsanahay Ethiopia dadka marka la aqrinayo dowrkaas ee dowrka weyn ee Afrika ay leedahay Ethiopia ee African Union kiba ku yaala IGAD bay saameyn badan ku leedahay hadda China ha tusaale ahaan markii Ethiopia xalaaqada fican la yeeshay Zanzibar wuxuu ku guuleystay inuu dowlado badan oo Afrikaan ka dhaadheeyeen China xalaaq la yeeshaan marka horti seedaba Ethiopia qofka xalaaq la yeeshay saameyn badan buu geeska Afrika ay ka baxsan ba uu ka heli doonaa waxaan islaahay marka Ethiopia uma qaabaysna hab hadda intay dowlad carbeed dirsato ay dowlad kale u dirto ay ku boosh garayso Ethiopia inta way ka wadan weyn tahay gaar ahaan Abiy Ahmed ku waa nin aad u qabadan oo iskala weyn inuu dowlad carabeed oo yar u shaqeeyo waxaan u maleynayaa wajiga koobaad xataa haday ku fakarayaan waa laga yaabaa laakiin wax uuna rabin hadda in loo adeegsan doono oo ama Soomaaliya ama Djibouti u maleyn maayo isagu wuxuu ka hormarinayaa calaaqada carabta calaaqada IGAD oo wuxuu leeyahay sideed dacwadan waa inaan halkaas ku dhaxmaraa haddii uu marka order meel kale ka soo qaato oo isku dayo inuu dowladinka ku saameeyo waxaan maleynayaa kaarka inuu ka gubanayo imana muuqata ilaa hadda ficilkiisa kama muuqato inuu ajende imaaraad iyo u fulin doono laakiin maslaxadina isdhaafsanayaan waan maleynayaa
heshiiska ugu dambeynta ah Eritrea iyo Ethiopia in lagu soo gabagabeeyo imaaraadka taasi maxay ka dhigan tahay
maya deeqto imaaraadku mixwarkan ama dowladahan IGAD iyo heshiisiintooda iyo isagu kuma aha shaabad xumaana kuma aha waxay la mid tahay mashruucan anigu watay ninkii taageeraya ee soo dhaweyn bay ii tahay marka horta marna heshiiska imaaraadka iyo Ethiopia haddii Dubai la geeyo haddii meel kale la geeyo waa wax labada dowladna ka dhaxdhashay iyaguna wataan ciddii marka xaflad u sameynaysa ama taageeraysa iyagaa ka faa'iideysanaya marka waxaan isleeyahay hadda dadka gobolku uma aqrinayaan labada madaxweyne ama ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu Dubai inay tageen looma arko inay tahay hayman qabsasho ama majaraxabaabin waxaa loo arkaa xaflad ama ceremony wanaagsan imaaraadku marka iyagu waxay rabaan inay taxdeejiyaan message diraan labada dowlada saameyn baanu ku leenahay annaga heshiisiina iyo wax lamida labadan qolana waxay rabaan inay dhahaan saaxiibadiin baanahay ina taageera marka waxaan aaminsanahay dhaqaalihii imaaraadka iyo awoodda shacbiga ama business ha noqoto ama saameyn gobolka ha noqoto inay meesha ku heshiinayaan aynan aganaysto ku noqon karaynin aragtida Ethiopia markaan aqriyo in ay taasi dhib ku tahay dowladaha gobolka uma arkaan dowladda Soomaaliduna waxaan u maleynayaa in booqashadiisi ay ka fahmeen inuu yahay nin mustaqila oo madax bannaan aan saameyn badan lagu lahayn dhinaca afoorkana dhawaan naqaanaa taariikhdiisa nin cidib wuxuu yeedhi saba ma aha isku soo celceliya xafladdaas labada dowlaha aad u faa'iideysan doona hadda imaaraadkuna masaalixtooda waa xaqiijin doonaan laakiin u maleyn maayo gobolka inuu wax weyn oo dhibo ka jiri doono
kaasi wuxuu ahaa Sheekh Ibraahin Sheekh Maxamed aad ayaad u mahadsantahay Sheekh Ibraahin
salaam alaykum sbs.com.au